talossa.
Pusti priču. U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i pet minuta. Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam još jednom dobar dan. Ukoliko ste nas pratili od samog početka, onda znate da ćemo do 12 sati govoriti o aktuelnoj situaciji na Kosovu i Metohiji. Sa mnom u studiju Oliver Ivanović, državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da krenemo od prve vesti koju smo čuli u 11 sati, da su pripadnici specijalne jedinice kosovske policije, istražioci Euleksa, carine i poreske administracije pretresli kuće Dragana Spasića u Prilužju kod Vučitrna. Akcija je počela jutros u 6 sati, završena oko 10. Prema nezvaničnim informacijama, organi reda tragali su za oružjem. Da li imate neke informacije, gospodine Ivanoviću, o tome i šta može da bude po sredi?
Ne više od toga što ste pročitali. Uglavnom, razgovarao sam sa ljudima tamo na terenu i zaključujem da je u pitanju pretraga, kao što kažu, za nekakvim oružjem, ali je simptomatično da predstavnici carine budu prisutni, što može da ukazuje da postoji nekakve drugi elementi koje Eulex policija hoće da istraži. Što se mene tiče, ja ne mogu se protiviti kao čovek nekakvim takvim istragama, ali se protivim teatralnim, spektakularnim istragama sa velikim brojem policajaca i na kraju nađu ništa, a svaki takav upad uznemirava i porodicu, što je sasvim zaočekivano, ali uznemirava i šire okruženje i to Srbi uglavnom doživljavaju kao sračunato i tendenciozno, sa namerom da se oni destabilizuju kao takvi i da normalno u takvom raspoloženju naprave nekakav iskritren potez koji bi mogao da kasnije bude prilično teško, teško ispraviti. Ono što se i u ovakvim situacijama radi, mi uvek apelujemo na Srbe da budu smireni i uzdržani, da sagledaju, normalno angažuju advokata, ali odmah da vide šta je zapravo pozadina ovoga. Ne može se isključiti neki drugi elementi, jer ovo nekako koincidira sa problemima na severu, pa bi moglo da bude i u izvesnom smislu deo jednog šireg konteksta, odnosno jednog šire aktivnosti i Euleksa i KFOR-a, a kao što vidite u ovom slučaju i kosovska specijalna policija takođe bila angažovana.
Pričat ćemo o tome kako KFOR i Eulex i kosovska policija kada intervenišu na Kosovu, na što se najčešće Srbi žale, ali i pričat ćemo naravno o aktualnoj situaciji na severu. Da kažemo ono što je svakako danas vest dana, da novoizabrani predsjednik Srbije Tomislav Nikolić se sastaje sa predsjednicima opština sa severa, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, i sa načelnikom Kosovsko-Mitrovačkog okruga. Šta očekujete vi od takvog jednog sastanka? Da li samo razmena informacija ili možemo očekivati i ono što gospodin Nikolić već danima govori, da će izaći u javnost sa istinom o pregovorima Beograda i Prištine?
Prvo, mislim da je dobro da se predstavnici Srba sa severa, ali i Srba uopšte sa Kosova i Metohije sreću sa našim čelnicima naših institucija. Trenutna situacija je tako da je vlada u tehničkom mandatu, pa nam ostaje, istovremeno moram reći da ni predsednik Skupštine nije izabran, pa nam ostaje i preostaje jedan jedini čovek, odnosno čelnik institucija, to je predsednik Nikolić. Dobro je da imaju komunikaciju, mada ne očekujem da će iz te komunikacije izaći išta drugo osim razmene mišljenja i eventualno nekakva sugestija, neki savet Srbima o njihovom ponašanju u periodu koji je pred nama, pa i sagledavanje problema Severa u kontekstu opšte situacije u kojoj se Srbija nalazi ili uopšte situacije i uopšte odnosa Srbije prema čitavom problemu Kosova i Metohije. Drugi bitan element jeste informacija koje će predsednik Nikolić uzeti, dobiti od predstavnika Srba uoči njegovog odlaska u Brisel. Sigurno je da u Briselu ima bar dve adrese na kojima bi trebalo da se razgovara i o političkom rešenju koje nam predstoji, znači pregovorima i dijalogu u tehničkim pitanjima, a onda nakon toga i tehničko-političkim pa i političkim pitanjima sa predstavnicima kosovskih Albanaca, ali istovremeno i ona druga adresa, ne znam da li će predstavnik imati sastanke u NATO, ali ja bih sugerisao, toplo preporučio, da se razgovara sa čelnicima NATO-a kako bismo obezbedili mir i stabilnost u periodu koji je pred nama.
Da li je nešto sporno, gospodine Ivanoviću, u tome što stalno govorimo da smo protiv podele Srbi sa juga i Srbi sa severa, a sada imamo najavu da predsednik Nikolić prima Srbe sa severa, da će za nekoliko dana primiti Srbe sa juga?
Pa nema ništa sporno u tome, jasno je da postoje različiti uslovi života na severu i na jugu i različita problematika. Pritisak je u ovom
trenutku. A to ne može na istom sastanku da se
Mislim da može, ali bi se onda možda malo rasplinuli. Ja se ne bih da mešam u stavove i mišljenja i koncepciju vođenja pregovora, razgovora sa Srbima koje ima predsednik Nikolić i njegov kabinet, ali mislim da je ovo dobro, jer problematika je malo drugačija i pritisak na sever je više nego očigledan. Drugo, tema sever će se vrlo brzo otvoriti, a tema čitavo Kosovo i Metohije, status Kosova i Metohije, verovatno neće baš brzo. Treba očekivati da to može dogodi tek u periodu koji je pred nama, to je za 3-4 godine, a možda i više.
Ali jednog se dana manje govori o Srbima na jugu koji, vi bar to znate, u neku ruku mnogo teže žive od Srba na severu Kosova i Metohije. Koliko god da je sad aktuelno priča o severu.
Razlog za tako nešto bi mogli da iznosim do sad, da iznosim narednih sat vremena, mi nemamo više toliko vremena, pogotovo ne za ovo jedno pitanje, ali samo ću kratko reći, pritisak je na sever u posljednje dve godine više nego evidentan i pokušaj da se sever razreši na način kako to Priština hoće, odnosno da se situacija na terenu promeni do te mere da potpuno obesmisli pregovore o severu, to je nešto što je više nego očigledno. Nije samo Priština i kosovski Albanci u tome. Nažalost, imamo tu i određenih, rekao bih, krugova u međunarodnoj zajednici i u nekih vezanih za Evropsku uniju, ali neki vezani za NATO, koji žele da ovaj problem na brzinu reše. Da li ćemo mi posle toga imati ozbiljan problem da dole ostanemo ili ne, to njih baš puno nije briga. Čini mi se da znači mi moramo da se okrenemo sebi, da vodimo računa o sopstvenim interesima, da nam to bude prioritet, a da svakako nastojimo da držimo dobre odnose sa briselskom administracijom pa i sa NATO.
Pričat ćemo o pregovorima i šta nas sve čeka, da li Evropska unija uslovljava Srbiju severom ili ne, ali da pomenemo još neke incidente, dakle ostaje još trenutak na južnom delu, dakle južno od Ibra. Tokom posljednjih desetak dana u opštini Kosovska Kamenica zabeležena su tri sukoba između srednjoškolaca srpske i albanske nacionalnosti. Ovo jeste bila sredina gde je kakav takav suživot postojao sve ove godine, ali evo sada imamo ove probleme.
Ja mislim da je vrlo pogrešno zaključiti, ako iko tako zaključio, da je situacija na Kosovu mirna i stabilna. Ona je možda mirna, ali sigurno nije stabilna i mislim da će dugo vremena još proći pre nego što mi budemo mogli da se pohvalimo nekakvom, kakvom takvom stabilnošću. Kontakti između Srba i Albanaca su još uvek opterećeni nekakvim političkim problemima koji vise u vazduhu. Albanci misle da su nezavisni, Srbi misle da je to privremeno ili da to nije definitivno i iz samog tog početnog stava proizilaze svako drugo nesaglasje a nesaglasje se kod nas na brdovitom Balkanu često pretvori odmah u sukob. Sukob je to na nivou školaraca u osnovnoj i srednjoj školi pesnicama, ali boga mi stariji se koristi drugim sredstvima. Prema tome, mislim da se ovo pitanje jednostavno ne može gurati pod tepih. I dobro je da se u Srbiji preovlađuje mišljenje, znači u našoj vladi do sadašnjoj, ali pretpostavljam da će i u budućoj vladi to biti dominantna tema, jedan od prioriteta, da se ovo pitanje mora da rešava. Nisam siguran da se ona može lako, nisam siguran, apsolutno sam siguran da se ne može rešiti lako i brzo, ali je važno da proces, postupak rešavanja ovog problema teče i da se nijednog trenutka ne zaustavlja. U tom kontekstu je jako važno zalaganje koje možemo da očekujemo i od buduće vlade, ali i od predsednika Nikolića, da se nastavi dijalog i da on normalno ne bude opterećen nikakvim rokovima, niti unapred zadanim rešenjima. Osim jednog principa, a to je da nema uslovljavanja, da nema pritisaka i da se rešenja do kojih se dođe mora doći uzajamnim dogovorom, znači jedne i druge strane i treće strane koja je u ovim dogovorima prisutna i da se dogovori koji se postignu kao takvi moraju da odgovaraju i Srbima i Albancima, ne da samo kao što je do sada bio slučaj najčešće, odgovaraju Albancima.
Idem vest po vest da bi što više tema u ovom početnom delu razgovora obuhvatili, a to je, pomenuli smo ovaj incident od jutros, kažu da su tražili oružje, ali treba pomenuti da je KFOR uništio tajno skladište oružja sa zaista velikom količinom, i to ne tako bezazlenog oružja, čak je bilo i raketa, ručnih bacača, ali sve ove godine bilo je nekoliko akcija amnestiranja svih onih koji predaju oružje, uglavnom su donosili staro i nekorisno oružje. Nikad nije sprovedena, a procena je da su milioni komada u pitanju, da ne postoji gotovo kuća na severu koja nema svoje malo tajno skladište.
Pa kuće na severu možda i imaju, ali siguran sam da kuće u Metohiji ili u Pomoravlju imaju. Znači svuda na terenu imate oružje i to je enorman broj. To je daleko veći broj komada oružja nego što to može objektivna situacija da nalaže. Znači nepotrebno je to oružje. Kad imate toliko oružja, onda postoji opasnost od upotrebe. Prosto ima ga svuda, pa ga onda mogu upotrebiti ili doći do njega i oni koji su mlađeg uzrasta, a oni kao što znate, to su deca od 18 ili 20 godina koja lako potežu oružje i onda su incidenti štete tako veliki da se teško mogu da saniraju. KFOR nije uspeo u svojoj nameri da prikupi to oružje i koliko ja znam bilo je 3 do sada pokušaja.
I UNDP je
radio više analizu i pomagao akcije KFOR oko prikupljanja oružja, ali nisu baš nekakvi spektakularni rezultati. U prvom pokušaju su čak imali dosta, značajan broj komada oružja, u drugom je to bilo manje, u trećem je to tako bilo smešno, malo da su oni shvatili da su zapravo promašili, da im kampanja za prikupljanje oružja nije baš najbolja. Dokle god postoji opasnost i visoka tenzija, ljudi će se držati oružja, jer to je na kraju kraja manir i način razmišljanja ljudi na čitavom Balkanu, manje više.
Prema tako tome, da je Kosovo bukvalno bure baruta bez simbolike.
O tome sam u više navrata govorio, da je ako ljudi drže, figurativno rečeno, prst na obaraču, onda je sasvim svejedno ko će prvi da povuče. Kad prvi opali, onda pucaju svi. Tako da ja sam zato protiv bilo kakvog nasilja, bilo kakve upotrebe sile u rešavanju političkih problema, i to sam u više navrata rekao. Pitanje severa se ne može rešavati silom, mak s koje strane dolazi. Ne može vojna jedinica, makar ona dolazi iz KFOR-a, iz centra najveće svetske vojne alijanse, ne može da posluži kao dobar osnov za rešenje problema severa, koje je tipično političko pitanje. To pitanje se mora rešavati političkim sredstvima, a i ono što je jako važno, između političkih predstavnika dveju strana, odnosno tri strane koje su uključene u ovaj proces.
E sad ste rekli rečenicu, nije važno ko prvi potegne oružje, ovih dana to ispada da je jako važno. Dakle, dolazimo do priče o posljednjim incidentima u Rudaru na severu Kosova i Metohije. Juče portparol KFOR-a rekao da su Srbi prvi koristili vatreno oružje, i to kaže da su u 3 navrata pripadnici KFOR-a napadnuti vatrenim oružjem. Politički lideri kosovskih Srba to demantuju, kažu da je KFOR prvi upotrebio i samo KFOR da je upotrebio vatreno oružje, i ko je tu u pravu, to nikad ne saznamo u ovakvim incidentima, zato što očigledno neko ima jaču kampanju. Ne.
To je dostupnost medija za neke malo veća nego što je za drugu stranu. U ovom slučaju mislim da KFOR može okupiti sve medije i njima dati saopštenje, i to bi trebalo da bude dovoljno. Međutim, ja ne mislim da je Srbima to dovoljno. Jer, rekao sam malo pre, ne može KFOR da sruši barikadu sa idejom da to omogućava slobodu kretanja. Mi svi znamo da je to potpuna besmislica. Prvo, KFOR može da prođe na sever, istina, obilaznim putem, nešto dužim putem, ali to nije glavni razlog. Mislim da je glavni razlog zašto je KFOR ovako postupio, jer je želeo da porazi Srbe. A to je potpuno pogrešan koncept. Jer svaki pokušaj da Srbe porazi na polju gde KFOR nema prednost, dokle god se oružje ne koristi, KFOR nema prednost, nikakvu prednost. KFOR ima ozbiljnu prednost onoga trenutka kad neko puca na njih, onda oni mogu da odgovore. Zato je moj apel i moja sugestija građanima dole da se ne koriste sredstvima koja mogu izazvati KFOR da napravi sličnu stvar. S druge strane, KFOR se mora uzdržati od ovakvih aktivnosti, jer ove akcije ne pomažu. Ona tragično utiče na dalji politički razvoj, jer ona šteti zapravo razvoju političkog rešenja, i druga stvar, šteti ugledu KFOR-a kao nekoga, kao misije koja je do sada, bar do skora, ima uživala jednaki ugled i među Srbima i među Albancima, i kao takav bio je prihvatljiv za jedne i za druge i mogao se postaviti kao maltene arbitar u nekakvoj politički kompleksnoj situaciji. Kad se KFOR pojavi, ljudi su obično sigurni. Sad više nije ta situacija. KFOR po percepciji lokalnih Srba zauzima stranu u ovoj situaciji. I to je ono što je loše, ja mislim da je loše, to je loše i za Srbe, ako nemaju nekoga u međunarodnoj zajednici, nekoga u nekoj međunarodnoj misiji, kome će verovati.
I šta smo dobili poslije tog dana? Dobili smo to da se KFOR pojačao na severu, da su Srbi pojačali barikade, da je izašao štab za vanredne situacije u Kosovskoj Mitrovici sa saopštenjem da, kažem to, mobiliše sve punoletne građane da budno prate šta se dešava na barikadama, i opet imamo tenzije i priče o barikadama, evo sad će skoro godinu dana od kad su uspostavili.
Tačno je, ja mislim da nije dobro da se nekakva politika razvija u tom pravcu, tuk na luk, mislim, prosto nema smisla, niti ćemo da dobiti bilo kakav dobar i pozitivan rezultat. Ono što očekujemo od KFOR-a jeste da jasno stavi do znanja, da pune garancije, 100% garancije, KFOR to može, da neće biti upada bilo kakve naoružane jedinice iz Prištine, jer to je ono čega se Srbi boje. KFOR-u više ne veruju kao što su verovali pre par godina. Prema tome, sad više ni KFOR-u ne veruju, za budno prate svaki pokret jedinica KFOR-a. Ja dobijem SMS iz Mitrovice istog momenta kad se pokrene bilo koja jedinica KFOR-a veća od 3 do 5 KFOR-ovih vozila. Ako je to 10-15 vozila, to automatski izaziva sumnju. Prema tome, došli smo u fazu da ljudi sa terena više ne veruju. Druga stvar je, jako je bitna da te barikade moraju da shvate svi, uključujući i KFOR, kao čisto odbrambeni mehanizam. Srbi se boje. Strah je to što ih motiviše da prave barikade i na taj način zaprečavaju puteve, odnosno sprečavaju iznenadni upad. Ako KFOR otkloni taj strah, mislim, sumnjam da više KFOR-u može toliko da se veruje, ali jasne garancije KFOR-a i određenih izvesnih, da kažem, pojedinih ambasada u Beogradu, u Prištini, zatim neka međunarodnih misija dole, bi možda ohrabrile Srbe da budu malo opušteni i da ne ometaju saobraćajnicu kao takvu, ali KFOR ne bi smeo da tako dobijeno poverenje, kako da kažem, koristi kao carte blanche, da može da uradi šta god hoće. KFOR mora da shvati da njihova uloga i njihov zadatak, njihova misija jeste da pruže opštu sigurnost. A ovde, u ovom trenutku na Kosovu i Metohiji, samo jedna etnička zajednica je u opasnosti.
Po onom što ste rekli, KFOR je nastupio iz političkih razloga. Pratila sam vaše izjave da su iskoristili moment nekog institucionalnog vakuma i možda da testiraju novog predsjednika Srbije.
Evo, nekoliko dana posle njihove intervencije ja nemam druge informacije, ne mogu ništa drugo da zaključim nego to. Znači, njima sloboda kretanja, zvanično proklamovani cilj njihove vojne akcije, sigurno nije bio motiv za pokretanje tolikog broja vojnika, to je nekdo oko 200 vojnika su pokrenuli, oko 35 vozila, znači 3 helikoptera.
Ali to, priznaćete, nije odluka KFOR-a, nego ili prištinske vlasti su uticale na komandu KFOR-a ili neko iz međunarodne zajednice Brisela.
Toga se Srbi upravo i boje. Da neko iz prištinske vlasti može uticati na KFOR, neko iz ambasada u Prištini može uticati na KFOR, ali ako je to istina, ako je to tačno, uslovno rečeno, onda Srbi imaju dobar razlog da se brinu. Imaju dobar razlog što postavljaju barikade. Prema tome, ja pokušavam drugu stvar, da svi se vrate u okvire svoga mandata, pre svega na to apelujem na KFOR i EULEX-RAD, znači, i da svi shvate da ovo ne mogu da reše drugačije. Oni su do te mere zaoštrili odnose KFOR i EULEX-a sa lokalnim srpskim stanovništvom na severu da njihovo funkcionisanje sad objektivno rečeno prilično otežano.
Je li to u interesu Srba? Nije. Ali Srbi jednostavno reaguju, kako da kažem, pre svega rekao bih kao nekakva impulsivna reakcija u trenutku kada im se događa nešto za što nisu sigurni kako će se završiti. Pitanje Severa je otvoreno pitanje prošle godine u julu mesecu. Znači, sa akcijom prištinskih specijalaca ovo pitanje je stavljeno na sto i ono se ne može sa stola maknuti ako ga prethodno ne rešimo i nađemo sporazum prihvatljiv za obe strane. KFOR tu ne može da pomogne osim da pruži opštu sigurnost i da priliku političkom dijalogu i političarima da ovo pitanje reše na pravi način. Kažem, kao što sam napomenuo malo pre, to je da to rešenje mora biti takvo da zadovolji i lokalno srpsko stanovništvo i Srbiju u izvesnom smislu i Prištinu takođe. Prema tome, svi akteri moraju biti nekako zadovoljni rešenjem koje se na kraju pronađe.
Premijer privremene vlade u Prištini Hašim Tači kaže da je spreman da prihvati posebne pregovore o rešenju statusa severa Kosova. Politički predstavnici kosovskih Srba kažu da nemaju šta oni da pregovaraju sa Hašimom Tačijem o tome. Kakav je tu vaš stav?
Mislim da i predstavnici Srba sa severa moraju biti uključeni u okviru pripreme za te pregovore, zapravo od početka priprema za te pregovore. Moraju biti uključeni u stvaranje ideje, već u najranijoj fazi, stvaranje ideje o tome šta je naša pozicija oko severa, a da se normalno tokom procesa pregovaranja oni moraju držati sasvim blizu pregovaračkom timu. Oni treba da snabdevaju informacijama pregovarački tim, ako je moguće, i da u tim pregovorima učestvuju, jer samo tako ćemo imati rešenje koje će po svojoj prirodi, po svojoj definiciji, po svom kvalitetu odgovarati svima koji žive na severu i onda nećemo imati problem sa implementacijom. Svako drugo rešenje dovelo bi do zaoštravanja, kao što smo imali u prošlosti na relaciji zvanični Beograd i lokalni Srbi na severu, i to dovodi u pitanje implementaciju nekakvog budućeg dogovora.
E sad smo došli do ključnog pitanja koje sigurno nećemo moći da izbegnemo u ovim razgovorima. Rekli ste da Srbi sa severa su izgubili poverenje u KFOR, što je manji ili veći problem od toga da su Srbi u proteklih godinu dana, pričam sad ne svi Srbi, politički predstavnici Srba sa severa, izgubili poverenje u vas. Kad kažem u vas, mislim na vladu Srbije, na ministarstvo za Kosovo i Metohiju, mislim na pregovarača na relaciji Beograd-Priština. Jedino što se sada menja je novi šef države, od kog možda očekuju da im on vrati poverenje u zvanični Beograd. To je nešto što mora da se sa zabrinutošću prati u Beogradu.
Normalno da ja...
Gde ste ispustili to poverenje? Jer se sećamo svi dobro da kad su krenule priče i incidenti sa barikadama, prvih mesec, dva, nije bilo problema na relaciji sever, zvanični Beograd, da je posle došlo do sasvim drugačije situacije.
Prvo moram da kažem da su Srbi na severu razvili vrlo specifičan mentalitet, nekakav odbrambeni mentalitet koji reaguje istog momenta kada se reaktivni, takozvani, kad se nešto dogodi, kad se nešto promeni, odmah reaguju. Druga stvar, drugi element tog mentaliteta jeste nekakav osjećaj kvazi sigurnosti na severu. Tu nema ničega što ih ugrožava, nema ničega čemu ne veruju. Tu je Republika Srbija u potpunosti prisutna i tu se život odvija na naš način normalno. U navodnicima moram reći, jer to nije normalno ni za koga drugog u preostalom delu Srbije. Problem je u tome što niko od nas ne primećuje, recimo, da 12 godina nemamo vode. Niko od nas ne primećuje da imamo problem sa deponijom pa se smeće odlaže levo i desno. Niko ne primećuje da grejanje koje je radilo, znači toplana koja je radila, da ona više ne radi. Niko ne primećuje da je stalni osjećaj napetosti više nego prisutan i niko ne primećuje da nam omladina nekako besciljno luta, da male su mogućnosti da se ljudi zaposle, da se sve svede na pritisak, na državne institucije kako bi ih primili, mi kažemo na budžet. To je termin koji sve objašnjava. Znači, prijem u budžetskim ustanovama, kako god radno mesto više odgovara nego da se upuste u nekakvu otvorenu utakmicu u nekakvom privatnom preduzeću gde bi eventualno mogli raditi i realno raditi. Jer je zapošljavanje u budžetskim ustanovama, po mom dubokom mišljenju, nije realno zapošljavanje. E sad, ali u tom ambijentu, momentu, u situaciji kada imate potpunu besperspektivnost, prosto nejasnu perspektivu, ljudi se zadovoljavaju tim što imaju ako to ne bude gore, ako se to ne pretvori u nešto gore. Šta to znači? Znači, nisu spremni za bilo kakvo popuštanje. Prilično nefleksibilni, ja ne tvrdim da treba da nešto popuštaju, nego govorim samo u principu, za bilo kakvu promjenu tog stanja jer se boje gorega. Takvi ljudi, takav mentalni sklop, razume se, ima veliko nepoverenje prema svemu što im nije do kraja objašnjeno.
Nije samo reč o nepoverenju, oni čak veruju da su prevareni, da ih je zvanični Beograd prevario jer nisu čuli šta je tačno u sporazumu koji je potpisan u Briselu. Sad ovih dana imamo akcije Eulex deli letke i na severu, a već oduzimaju tablice koje su izdate u Srbiji. Na severu kažu to nas nije trebalo da se tiče, ali vidimo da kosovska policija kaže da, tiče se celog Kosova.
To se ipak svodi.
Da li vi, gospodine Ivanoviću, da vas pitam konkretno, znate šta piše u sporazumu?
Ja znam šta je došlo na vladu. Ono što je došlo kao predlog uredbe na vladu, to sam normalno video, pročitao, imam pristup, kao što svaki građanin od trenutka kada vlada usvoji određeni zaključak ili uredbu, o to može vidjeti na sajtu vlade. Prema tome, ja nemam nikakve dodatne informacije, ja mogu da imam druge kontakte i to mi može poslužiti kao dopuna te informacije, ali zvanično ja nemam ništa više nego što može da ima svaki predsjednik opštine o kojima ovog trenutka govorimo.
Pa zar to nije problem?
Bio bi problem ako postoji razlike između onoga što ja imam kao
ali
državni sekretar.
Ali niste sigurni da znate sve?
Pa to nikad ne možete biti sigurni. Za mene nije briga, uopšte me ne interesuje šta su privatni razgovori, ali meni je važno samo šta je dogovor, jer taj dogovor proizvodi određeno pravno dejstvo i na mene kao pojedinca koji živi dole.
Prema tome, da li pričate sa nekom sumnjom da možda postoji nešto što jeste dogovor, a da vi ne znate kao
ja,
član vlade?
To ne znam da ste vi to u sumnju videli ovako.
Pa jeste ali, rekli kao ja znam samo ono
ja
što
znam,
je došlo.
Ja znam, to je eksplicitna
da
istina. Ja znam ono što postoji na sajtu, odnosno ono što je došlo na vladu. Ako postoji neka razlika, to neće biti dugo skriveno, siguran sam, jer to po pravilu, znate, ovaj Wikileaks ili nekakav drugi leaks, u svakom slučaju će omogućiti da iscuri takva informacija.
Da li je na vladu došlo to da će i da na severu Kosova i Metohije važi isto što i za jug, pričamo o tablicama.
Ja samo znam ono što je naš pregovarač izneo, a to je da to neće važiti za sever, ali kako je to definisano, ja kao neko ko je državni sekretar nisam bio u prilici da vidim.
Pitaću vas nešto što sam vas pitala i u jednom od ranijih susreta. Kako je moguće da Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ne bude deo, bar savjetodavni deo pregovaračkog tima između Beograda i Prištine, pod pokroviteljstvom Brisela, gde je tu bila uloga ministarstva koje se tako zove?
To vam je pitanje samo delimično tačno, jer ministarstvo jeste bilo savjetodavni deo, odnosno logistika za našeg pregovarača. Nisam ja lično, da se razumemo, ali to ne znači da nije ministarstvo. Znači, ministar ima pravo
dobro,
da...
Dostavili neku informaciju ako vam je tražio gospodin Stefanović?
Ja, apsolutno. Ja bih dostavio svako, sve što znam, ja bih sigurno ponudio naš... Ali ja nisam lično, što znam, ne znači da nije ministarstvo. Ministar je, ovo pitanje je za ministra. On će znati ako je nekakav upit ili zahtev došao od pregovarača, kome je prosledio taj zahtev i ko je na taj zahtev odgovorio u smislu davanja dopunskih podataka kako bi pregovarač bio bolje pripremljen za pregovore koji su bili u Briselu.
To je bilo ključno, jedno od jako bitnih pitanja da neko ko ipak nije tako kao vi, na primjer, ili ministar ili ljudi iz Ministarstva za Kosovo i Metohiju uključen u problematiku Kosova koja je zaista složena od mesta do mesta, od dela do dela i od teme do teme, da vi niste, ne mislim samo lično vi, nego uopšte u ministarstvu bili vi pregovarači.
Ali ne možemo to sad izvlačiti zaključak i vaše pitanje više deluje kao zaključak nego što je stvarno pitanje.
Ja samo prenosim šta se pisalo, čulo i komentarisalo.
Da, ministarstvo, ne znam, to je procena, to je politička procena koga ćete slati. To je isto tako uzrokovano, odnosno uslovljeno mnogim stvarima, tako da ne bih u to ulazio, to je procena predsjednika, pa premijera, u kom formatu će biti predstavljena Srbija na tim pregovorima. Kao što će i u budućim pregovorima također to biti individualna, pojedinačna odluka predsjednika, premijera, ljudi koji su odgovorni za ovu državu, u kom formatu će biti predstavljena Srbija. Može biti na višem nivou, na političkom nivou predstavljena ili na tehničkom nivou. Odluka da o tehničkim pitanjima razgovara neko ko je tehničko lice, nije za mene ni malo sporna. Jako je važno s kakvim će argumentima nastupati. Dobro je bilo da te argumente normalno šire prodiskutujemo pre i normalno važno je da važni su rezultati tih dogovora. Ako su rezultati povoljni, to je
apsolutno. Da li su rezultati po vama povoljni?
Za mene je važno da su pregovori počeli. I važno je da se oni kao takvi ne prekidaju, jer pomalo se vraćamo na jednu tezu koju sam malo pre izneo, kod nas ćemo imati veliki problem, ogroman problem sa neispunjenim očekivanjima. Očekivanja Srba na lokalu jeste da im se omogući da tamo podignu zid, da budu zaštićeni, samo u tom smislu, ne mislim ja zid, samo u figurativnom smislu govorim, da budu apsolutno zaštićeni od negativnih uticaja. Nemaju oni ništa protiv pozitivnih uticaja, ali pravo da vam kažem, u odnosima opterećenim ogromnim i istorijskim nepoverenjem teško je očekivati išta pozitivno da dođe iz Prištine.
11 sati 35 minuta, idemo na jedan reklamni blok, a onda se vraćamo na razgovor.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Hora i Simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D, premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna, duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad, dobrodošli.
Peti festival, Beogradsko vrelo. Veče sevdaha sa Merimom Njegomir, njenim gostima i Narodnim orkestrom Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. Dvorana Kolarčeve zadužbine, 16. jun, 20 časova.
Eko.
Talasanje.
Sati 36 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa nama i dalje u studiju državni sekretar Ministarstva za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović. Gospodine Ivanoviću, formiranje vlade je u toku, kažu svi pričaju sa svima, što formalno, što neformalno, i za sada su sve spekulacije koje vidimo po novinama kako će izgledati buduća vlada, ko će imati, ko nudi manje, a ko više ministarstava. Vidimo, recimo, jedna opcija je da se spoji vojska i sport i, recimo, šef diplomatije da bude i premijer. Srpska napredna stranka ne predviđa, ukoliko oni budu formirali većinu, ministarstvo za Kosovo i Metohiju, već samo kancelariju. Bar je to, opet kažem, ono sve što možemo videti po novinama. Slična opcija i kod demokrata. Da li, kakva bi vama to bila poruka da nova vlada bude formirana bez ministarstva za Kosovo i Metohiju?
Prvo moram da kažem da ja se uzdržavam od bilo kakvih spekulacija tog tipa, prosto neću da se u to upuštam. Za mene je kao čoveka koji...
Hipotetički.
Pa i hipotetički i praktično, ja se nadam brzom formiranju jake vlade koja bi bila manja i efikasnija nego što je ova sadašnja. To je to sve što bih ja mogao da kažem u tom smislu, što bi za mene značilo istovremeno da će lakše doći do konsenzusa, jer ja uslov za formiranje vlade ne vidim u brojkama, nego u konsenzusu. A nećete mi zameriti, i vaši slušaoci također, nadam se, neće zameriti ako kažem da je za mene kao čoveka sa Kosova vrlo bitno da postignu puni konsenzus unutar vladajuće koalicije oko teme Kosova i Metohija ili oko kosovske politike, zovite to kako god hoćete. Drugo, važno mi je da normalno vlada ima puni konsenzus i oko našeg evropskog puta, jer ja vidim te dve teze i ta dva pitanja dosta direktno vezana u onom smislu da će Srbija kao zemlja biti mnogo jača ukoliko nastavi put ka Evropskoj uniji, da će ekonomski jačati, a to automatski znači i politički će jačati uticaj i bit će u boljoj situaciji da se zauzme za interese i prava Srba na Kosovu i Metohiji nego što je to danas ili što je to bila pre nekoliko godina. Druga stvar koju bih hteo da kažem jeste da se nadam da će Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ostati, jer Kosovo i Metohije je tema i kad, ja sam to tako jednom prilikom jednom vašem kolegi rekao, i kad se o tome ne priča. Jer videli ste da se u ovoj kampanji nije previše pričalo o Kosovo i Metohiji, što može biti dobro, jer bi to otvorilo, rekao bih, nekakve vrlo oštre diskusije i sukobljavanja, što nama nije u interesu.
Ili nisi imali šta da kažu, ili nisi imali ideju možda.
Pa to ima i takvih tumačenja, ali ja se držim ovog prethodnog. U mom dubokom mišljenju važno je, znači, da se postigne konsenzus na nivou vladajuće koalicije, pa ćemo sad vidjeti šta o tome stranke misle, jer one moraju da ugrade svoje mišljenje u program vlade. Druga stvar je, ja sam mišljenja da mora da postoji i kontakt sa opozicionim strankama, jer ovo nije tema za jednu partiju, pogotovo ili za, ne za vladajuću, samo za vladajuću koaliciju.
Ali ukoliko bude predsjednik države, kao što jeste, do juče je bio predsjednik Srpske napredne stranke, a ukoliko vladu formiraju demokrate, onda ćemo imati gotovo konsenzus, ali na vlasti u toj kohabitaciji.
Pa ja bih rekao da prvo predsjednik Nikolić je dao ostavku na sve funkcije, pa i na članstvo u stranci, što znači da možda nije dobro da ga se direktno vezuje, ali zato bih...
Pa da nije mogao verovatno preko noći da...
Nije prekinuo sve veze.
Da bude potpuno van stranačka lič.
Sasvim sigurno, ali ja sugerišem i nekakav institucionalni put prema tome, ja sugerišem da se čovek obrati Tomislavu Nikoliću, budući premijer, sa tim pitanjem oko stvaranja zajedničkog konsenzusa, ali da se obrati i Aleksandru Vučiću kao predsedniku opozicione stranke. Sad uslovno rečeno, ja ne znam ko je sad opozicija, ko nije, ali za sada, kako sad stoje situacija, vrlo verovatno da će SNS ostati u opoziciji i zalažem se zato da se postigne makar minimum konsenzusa sa opozicionim strankama. Pre svega tu mislim na velike stranke koje same po sebi održavaju vrlo mišljenje velikog broja građana Srbije koji su glasali za te stranke. Prema tome, taj konsenzus je nešto što je jako bitno i ne mora, iako mi imamo negativne iskustva, razume se, u neposrednoj prošlosti sa tom kohabitacijom, u ovom slučaju to ne mora da bude loše. Zajednički dogovor i konsenzus oko pitanja Evrope i pitanja Kosova bi bio od velike pomoći i u našem spoljnjem predstavljanju, jer onda na tako kompaktan, homogen blok je teško vršiti pritisak. Prosto mislim da bi to smanjilo pritiske, smanjilo nevolje za Srbiju od one strane koja je naučila da nas stalno pritiska po nekim temama i po nekim pitanjima i da na taj način iznuđuje nekakve ustupke koji su nepovratni kao takvi. Kad jednom date, više ne možete vratiti natrag.
Što se tiče... Srbe i rješenje uopšte kosovskog problema, situacije na Kosovu značilo postojanje Ministarstva za Kosovo i Metohiju?
To znači političku poruku da nam je ministarstvo kao takvo posvećeno jednoj velikoj otvorenoj političkoj temi koja treba da se rešava i koja tek treba da se rešava. U prošlosti mi baš nismo imali nekakvu komunikaciju, nego se to svelo na komunikaciju sa lokalnim srpskim stanovništvom i onim nealbanskim stanovništvom ili albanskim stanovništvom koje Srbiju doživljava kao svoju državu. To je, rekao bih, jedan veoma suženo shvatanje onoga što ministarstvo treba da uradi. Tako da ja očekujem da novo ministarstvo prvo postoji, drugo da ono bude kadrovski ojačano, tako da može da obavi funkciju koordinacije svih delatnosti koje se odnose za taj prostor, a ne samo da obavlja funkciju ovoga koordinacije lokalnih samouprava, što po meni nije baš svrsishodno i u kontekstu to je prilično skupo.
Što znači da bi otvaranje samovladine kancelarije za Kosovo takođe bila politička poruka da je Kosovo kao problem i rešenje od manjeg interesa i prioriteta za tu vladu, pa, ili šta?
Mi smo od 99. godine, jer objektivno rečeno 99. godina je graničnik nekako i u razmišljenju i u ponašanju prema Kosovu i Metohiji, imali nekoliko različitih institucija. Tamo, evo, podsjećam vas i gledaoce da je to bio prvo komitet za saradnju sa međunarodnim misijama. Veoma nizak tehnički nivo. Pa smo onda imali koordinacioni centar koji Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije tada formiran, znači sa idejom da malo proširi i kapacitet delovanja na tom prostoru i da malo efikasnije deluje dole za jug Srbije i za Kosovo i Metohiju. Pa je onda nakon toga nastalo ministarstvo. Pa je sad sasvim logično da se to dalje razvija, a ne da se spušta na nekakav niži tehnički nivo. Mada ne bih da prejudiciram, to je stvar budućeg premijera da koncipira, znači, vladu kako on misli da treba i da je koncipira tako kako će buduća vlada moći da da najbolje rezultate. Ali ja sugerišem da ipak Ministarstvo za Kosovo i Metohiju ostane zbog praktičnih, ali i simboličkih i političkih razloga.
Mnogo toga ste obećavali na početku mandata pre 4 godine, pa su vas novinari s vremena na vreme podsjećali, davali ste neke izveštaje koji nisu bili kompletni, još uvek ne znamo za ove 4 godine, da li ste podvukli crtu, pričamo o zloupotrebama državnog novca na Kosovu i Metohiji, pričamo o duplim platama, o kosovskim dodacima za ljude koji ne žive na Kosovu, pričamo o nekim investicijama države, novcu iz budžeta koji je završavao ne zna se gde, pričamo o temeljima koji stoje, već je ponovo nikla trava na mnogim mestima na Kosovu prekrila te pare koje su došli iz budžeta, nismo videli završetak projekta.
Pa ako je to pitanje meni, ali nisam siguran da sam ja prava ličnost za to
bili
pitanje.
Bili ste u tom momentu kad ste rekli da, mi ćemo ispitati spiskove, proveriti novac ko prima
bilo
iz budžeta.
Bilo je ispitivanje i preispitivanja, smanjen je broj onih koji primaju platu, smanjen je broj onih koji primaju privremenu novčanu naknadu. Jesu li sve istrage otvorene, to već zavisi od organa koji su nadležni za tako nešto. Znači, ispitivanja te situacije i tih investicija radi nadležni organ. Jesmo li mogli više? Ja mislim da jesmo, ali ja lično mislim da sam mogao i ja više, ali to ponekad ne zavisi samo od mene, znači informacija imam koliko su mi dostupne i delujem koliko mi je dato prostora da delujem. Ali to je već nešto što je prošlost. Ja, što se mene tiče, ovaj mandat je već prošao, znači treba vidjeti samo kako će sljedeći mandat izgledati i ko će praviti novu koncepciju delovanja prema Kosovu. Mislim da ćemo naša iskustva, makar prenete u obliku izveštaja, biti od koristi da ne napravi možda istu grešku koju smo mi napravili.
Nije prošlost kada čujete ljude koji žive u centralnoj delu Srbije za isti posao da su plaćeni višestruko manje nego neki koji navodno žive na Kosovu i Metohiji.
Slabosti ima i slabost je između ostalog i to da u ovakvoj atmosferi potpune nesigurnosti vi sad isterujete mak na konac. Mislim, a ja mislim da ako su pojedinačni slučaj u pitanju, ako je to masovno, ako je to veći broj ljudi, to više nije mak na konac, to je sad pitanje zakonitosti. Ali ja takve izjave, pa i takva pitanja...
Ali
uglavnom...
gospodine Ivanoviću, često ćete čuti za ljude... često i za političare, da žive od Kosova, ali ne na Kosovu, a isto tako vidjet ćete ljude posebno u selima po Kosovu, u enklavama gde nemaju nekih možda, ajde sada ne bude bez dinara, pa ćete me vi ispraviti reći da, ali oni primaju nekih 5000 dinara pomoći od države.
5000 dinara nema, to je 8 ili 11, tako na Kosovu 11.000.
Eto, baš su bogati ti ljudi. Pa pričamo sad o razlikama. Koliko je crno-belo sve na Kosovu. Ovi jedni ničim izazvani i tekako dobro žive od srpskog budžeta, a drugi tekako loše.
Ja govorim o atmosferi koja se, hoćete ili nećete, prenosi znači i na političare. Svi imaju nekakav osjećaj da ulazimo u ključni period, u kritičan period, kada će se rešavati ovo pitanje. U takvoj atmosferi ne ulazite u te stvari koje nisu nevažne, one su važne, ali jednostavno kad pravite prioritete, sad su politička pitanja, političke teme ponovo vrlo, vrlo aktuelne. Bezbednost, opstanak, to je nešto što se smatra prioritetom svih prioriteta. Tako da je teško u takvoj atmosferi prosto baviti se takvim pitanjem ili takvom pojedinačnom temom. Ono što bih ja svakako sugerisao jeste da se sada na početku mandata neke od tih stvari reše. Jer to se najbolje rešava na početku mandata. Sami, ja nisam baš nekako iskusan, ali vi u svakom slučaju dosta ste dugo u ovoj branši i dosta dugo srećete ljude profila kao što to je političkog profila i znate da se u zadnjim godinama mandata ne radi, u zadnjoj godini mandata ne rade tako osjetljive teme. Ali zato prva godina je prilika da se preispita sve i u prvoj godini, pogotovo ako se vlada formira sa značajnom većinom, a ne neznatnom većinom, jer ja sam naglasio da to mora biti jaka vlada, da mora biti homogena po pitanju Kosova i Metohije i Evropske unije i da normalno mora da ima dobru komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, jer informacije ne možete dobiti samo iz papira. to mora da bude i komunikacija sa stanovništvom.
Pričam zato što ste svedok te komunikacije sa stanovništvom i obilazili ste ta sela i videli kako ljudi žive i da ne žive svi dobro, kao recimo u zdravstvu, u školstvu i tako dalje. No, pričali smo o opstanku. To je takođe jedno od pitanja, da je više novca uloženo zaista u prave neke proizvodne pogone ili šta god, ljudi bi želi da ostanu, a neki bi možda želi da se vrati. I dalje su poražavajući podaci kada je u pitanju povratak Srba na Kosovo.
Sasvim sigurno
nekih
je da...
2% za 12 godina, to je gotovo, možemo reći da ga nema.
Pa to je nešto malo veće i po našim podacima, to je 3,8, a Priština ima podatke da je to, ne znam, 7 ili 8%, ali te razlike nisu normalne, ali su nekako očekivane.
Da, zato što je u par stotina razlike ljudi.
Jeste, ali to tako utiče, objektivno rečeno. To je sad za žaljanje, nažalost, sa protekom vremena sve manje ljudi spremno da pokuša da se vrati i da prosto učestvuju u nekakvoj avanturi, jer to je za njih avantura. Videli ste kakve su neprilike imali ljudi u Žaču, u Klini. Nedavno je Klinom, opštinom Klina i Istok, kružio letak koji su očito dobro organizovana grupa podelila i nalepila na kuće povratnika, koji nedvosmisleno pokazuje da oni nisu baš dobrodošli tamo. Razlog za tako nešto može biti višestruko, različit. Može biti politički, ali može biti praktičan, da vam kažem, jer sada posle 12 godina neko koji obrađuje srpsku zemlju prosto ne bi želeo da se vlasnik vrati. Ako se vlasnik vrati, verovatno mu to više neće dozvoliti ili će bar pokušati da vrati u posjed sopstvenu imovinu. Bilo kako bilo, tu je vrlo bitan element je međunarodna zajednica, jer se na kosovske vlasti, na Albance, objektivno rečeno, ne možemo osloniti. Oni ili ignorišu to ili verbalno osuđuju takve akte, a praktično ne povlače nikakav potez da zaštite Srbe i da spreče napade na njih. To je jasno pokazuje, to je iskreno ponašanje njihovo, to je iskreno, a izjave su pre svega motivisane time da kod predstavnika međunarodne zajednice dobiju pozitivnu ocenu, jer se još uvek sve dole zasniva na uticaju ili pak direktnoj pohvali ili kritici koja dolazi iz međunarodne zajednice, odnosno iz pojedinih ambasada koje imaju veći uticaj na kosovske Albance nego što to imaju čak i neke međunarodne institucije. Prema tome, nama nema druge, to jednostavno mi moramo pre ili kasnije otvoriti tu temu i u bilateralnim razgovorima sa kosovskim Albancima. Tema povratak je nešto što iziskuje od velika ekonomska ulaganja. Ne treba se zanositi. Jedna porodica koja treba da se vrati košta od 25 do 35 hiljada evra, a tih para...
Ali milijarde su ušle na Kosovo.
To je druga tema. Sad o tome možemo da pričamo. Kako su potrošene te pare, da li tu imamo konkretnih krivaca. Mislim, među Srbima je tu malo, jer objektivno rečeno te su pare došle kosovskim institucijama, pa su ih one trošile prema nahođenju. Mi možemo, razume se, samo pitanje je da li će to povećati broj povratnika. Ja mislim da neće. Prema tome, mi moramo da osudimo to.
Kako tumačite, moram da vas pitam to, što za nepunih, ajde možda ću da preteram manje više, 2 ili 3 godine su gotovo sve kuće uz pomoć međunarodne zajednice, kada su Albanci u pitanju, koji su se vratili za nekoliko nedelja praktično, obnovljene, a kada su Srbi u pitanju, to je par procenata.
Pa za prve 2 godine obnovljeno je, ako se dobro sećam, 38.000 kuća Albanaca i oko 650 kuća Srba. To je otprilike ono što sam ja, 650 ili čak manje. To, ali sigurno je 38.000, to su podaci od UNHCR-a.
Oni su se do 50.000 hvali podatkom, ali dobro.
Tu, za prve 2 godine govorim. 38.000 kuća, to je sigurno, jer sam prisustvovao tim sastancima u to vreme. Tada je šefovi misija su me zvali da povremeno dođem i govorim o povratku. I to je podatak koji sam tamo čuo. To pokazuje da je prvo bilo dosta para u tom trenutku, drugo da su oni bili, tako da kažem, omiljeni u međunarodnoj zajednici, da se za njihove probleme imalo dosta i vremena i energije i para i političke volje. Vremenom taj fond para se smanjuje, značajno smanjuje, tako da u ovom trenutku ja ne znam da li je taj fond više, UNHCR nema značajnu misiju, nema uopšte misiju u tom smislu, da je to preuzele su neke druge organizacije, međunarodne organizacije, ali i one deluju preko Ministarstva za povratak i zajednice u vladi Kosova. To očito ne daje neke rezultate, a para je sve manje. To je ono što je objektivno i političke volje je sve manje.
Mnogo je pitanja za vas, a malo vremena. Ajde za kraj, u posljednjim minutima, da kažemo povratak čak i u tehničkim razgovorima, jer nije tehničko pitanje, neće biti. Kakva su vaše očekivanja kada je u pitanju nastavak pregovora Beograda i Prištine, jer će to verovatno zvanični Brisel brzo dovesti na dnevni red?
Ostalo je još nekoliko tehničkih tema koje su pomenute i dogovorene da budu deo dnevnog reda, do sada nisu rešene. Pre svega tu najvažnije su telekomunikacija i energetika. Te dve teme bi trebalo da budu rešene, ali ja očekujem da će već na jesen, da ćemo ući u političke pregovore o pitanju Severa, jer se ta tema jednostavno ne može gurati pod tepih. Albanci su pokušavali svih ovih nekoliko, otprilike godinu dana, pokušavaju da odbiju da to uopšte dođe na dnevni red. Sad postoje svesni i oni, jer je prvo postala svesna međunarodna zajednica da ovo ne može nasiljem, ne može silom, ne može vojnim sredstvima da reši nešto što se mora rešiti između političkih predstavnika. Razgovarat će se o tome, pretpostavljam da će to biti viši politički nivo, jer je to dosta osjetljiva tema, ali to jednostavno mora biti definisano i do kraja. Bitno je da javnost bude pripremljena za nekakva rešenja. Bitno je da javnost bude objektivno obaveštena o tome šta je moguće, a šta apsolutno nije moguće, i da normalno, jer ako javnost na vreme pripremite, onda nema nerealnih očekivanja. Nerealna očekivanja na osnovu pogrešne procene smo imali u prošlosti. Pogrešna procena lokalnih predstavnika Srba da mogu dobiti ono što ne mogu dobiti je verovatno kod njih izazivala duboku frustraciju, a onda to izaziva i nervozne poteze i ponekad prilično visoke tenzije koje nisu od koristi.
Pomenuli ste tenzije, da li očekujete dugo, toplo, nemirno leto ili da će doći do nekog smirivanja situacije? Da li postoje uopšte bilo kakve procene na koje se usuđujete?
Onoga trenutka kada se u Beogradu formira vlada, mislim da rapidno padaju šanse, odnosno opasnost da imamo bilo kakvih većih incidenata, jer onda je to dobra komunikacija, puna komunikacija sa lokalnim predstavnicima Srba, često prisustvo i usaglašavanje stavova, što znači eliminišemo makar unutar srpsku tenziju, a s druge strane, drugi blok, Albanci i pojedini, rekao bih, nedobronamerni krugovi međunarodne zajednice će imati manje prostora za delovanje. Sa homogenim Srbima, kompaktnim Srbima nemaju baš velike šanse.
Hvala vam što ste bili gost Talasanja i prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bio je ovo Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo i Metohiju. Na redu su podnevne vesti, zatim vodostanje, a do 13 sati pratit ćete gde su naši reporteri baš u tom trenutku. Za sada prijatno.
Da postoje ono ne samo jedine moje, bili smo samo nas dvoje, ovo je nekada jedino moje. Ko Indijana stavlja bratičke boje, da te osvojim. Tebe bih poveo, jedino moje. Bilo je žena da nema broja, a samo ti si bila moja. Srušio za ovu moju. Loši krojači sudbinu kroje, za šive za tebe, jedino moje. Niko me nije izbacio iz stroja, jedino ti, ljubavi moja. Mnogo je suza, krvi i znoja proliveno zbog tebe, jedina moja. se gnoje, gde si jedino, nesreća moje. I oko rana muje se roja, tebe nema, jedino moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje. Ja sam ranjen, rane se gnoje, gde si jedino, nesrećno moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.